λοιπόν, ποδαρικό στην εκπομπή θα κάνει ο κύριος Πάνος Παπανικολάου, Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα και καλή χρονιά.
Καλησπέρα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά και σε εσάς και στους ακροατές, με υγεία προπάντως.
Λοιπόν, για να δούμε την εικόνα που έχουμε, κύριε, που υπάρχει, κύριε Παπανικολάου, και ας ξεκινήσουμε από την επιστροφή των υγειονομικών σήμερα, να μας πείτε αν αυτό θα αλλάξει αισθητά επί το βελτίο το τοπίο στα νοσοκομεία μας.
Όχι, δεν θα το αλλάξει ιδιαίτερα. Βέβαια, όπως λέγαμε από πάρα πολύ καιρό, αυτοί οι συνάδελφοι κακώς ήταν εκτός υπηρεσίας και έπρεπε να επιστρέψουν, όμως αριθμητικά δεν πρόκειται να είναι καμία πολύ σημαντική ένεση. Μιλάνε οι ίδιοι αριθμοί, είναι περίπου 150 γιατροί, περίπου 750 νοσηλευτές και οι υπόλοιποι είναι λοιπόν προσωπικό, διοικητικό, τεχνικό κλπ. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε από 1η-1η-22 μέχρι 31-12-22, είχαμε μάλλον, περισσότερες από 700 αποχωρήσεις γιατρών ΕΣΥ και λόγω συνταξιοδότησης αλλά και λόγω παραιτήσεων. Σας το λέω απλώς για να έχουμε μια σύγκριση με τα νούμερα. Ενώ ο νοσηλευτικό και βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, οι ελλείψεις σύμφωνα με τα ισχύοντα οργανογράμματα, που είναι και αυτά πίσω από τις ανάγκες, είναι όνου και στο αριθμό, είναι πάνω από 20.000. Πάντως να πούμε ότι ήδη είχαμε προειδοποιήσει από τέλος Φεβρουαρίου 2022 και προσωπικά τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, και μάλιστα διαζώσεις, και εγώ συγκεκριμένα δηλαδή, και οι άλλοι συνάδελφοι, ότι πολύ κακός ήταν εκτός υπηρεσίας από τότε η ανεμβολία στη υγειονομική. Δεν είχε καμία επιστημονική βάση αυτή η παράταση της αναστολής εργασίας. Και δικαιολογημένα το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι θα έπρεπε να έχουν επιστρέψει από αρχές Απριλίου 2022.
Λοιπόν, λέτε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό ουσιαστικά, γιατί έρχονται μεν αυτοί, πόσους είπατε γιατρούς, γύρω στους 150 γιατρούς.
150 με 160.
Ναι, και έχουμε 700 αποχωρήσεις γιατρών.
Βεβαίως, 350 συνταξιοδοτήσεις και
100 παρατήσεις. Αυτά τα κενά, καταρχήν, να το θέσω αλλιώς. Έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή διαδικασίες προκειμένου να προσληφθούν.
Ναι, βεβαίως, έχουμε διαδικασίες σε εξέλιξη, αλλά είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα, στον αέρα εννοώ σε εξέλιξη, έτσι. Παραπάνω από 400 προκηρύξεις μόνιμων θέσεων γιατρών ΕΣΥ. Όμως είναι τόσο χρονοβόρες οι διαδικασίες που αυτό που είχαμε εμείς συζητήσει από αρχές Μαρτίου 2020, από την έναρξη της πανδημίας δηλαδή, και το οποίο τώρα υιοθετείται και από επιστημονικές εταιρείες, από την Αναισθησιολογική Εταιρεία συγκεκριμένα υιοθετήθηκε πριν από 2-3 μήνες το αίτημα, είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που σε μια ειδικότητα, σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες, οι γιατροί που είναι πρόθυμοι να ενταχθούν ως μόνιμοι επιμελητές στο ΕΣΥ είναι λιγότεροι από τις ανάγκες,
ναι,
τότε θα έπρεπε να γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος, να δηλώνει ο γιατρός πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο νοσοκομείο προτίμησης, να ξέρει ότι δεν θα πάει σόνι και καλά στο πρώτο νοσοκομείο προτίμησης που δηλώνει, μπορεί να πάει στο τρίτο, αλλά θα είναι μόνιμος επιμελητής στο ΕΣΥ και μετά από μερικά χρόνια μπορεί να χρησιμοποιήσει τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία περί μετακίνησης. Αυτές οι διαδικασίες μπορούν να γίνουν μέσα σε λίγες μέρες, ο έλεγχος των τυπικών προσόντων, της ταυτοπροσωπίας, του πτυχίου, τίτλου ειδικότητας κλπ.
Και να προσληφθούν. Για να επισπευθούν όλοι οι διαδικασίες, αυτό λέτε.
Και να προσληφθούν όλοι.
Ναι,
να προσληφθούν όλοι.
Αφού είναι λιγότεροι από αυτούς που ζητάνε. Είναι κάτι που δεν έγινε δεκτό όμως, λέτε.
Όχι βέβαια.
Μάλιστα.
Γιατί τώρα για να λέμε το στραβό το δίκαιο, για να μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, το κράτος ακολουθεί πολιτική μη προσλήψεων. Τα υπόλοιπα τώρα είναι προφάσεις εν αμαρτίας.
Μάλιστα. Κύριε Παπανικολάου.
Δεν θέλει να κάνει προσλήψεις.
Κύριε Παπανικολάου, να σας ρωτήσω, έχουμε ένα καινούριο νομοσχέδιο, έχουμε καινούριο νόμο δηλαδή για τη Δευτέρα.
Νόμο
τώρα έχουμε πια.
Ναι, ναι, ναι. Βέβαια δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα.
Τι
και θα κάνουμε
αυτό,
ό,τι μπορούμε για να μην εφαρμοστεί.
Ναι, θέλω να σας ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή κάποιος νομότυπα μπορεί να κάνει ένα χειρουργείο, ας πούμε, σε ένα απογευματινό...
Όχι, περιμένετε. Δεν είναι έτσι.
Για πείτε
αυτό
μου πώς είναι.
Θα σας πω αμέσως. Αυτή η διάταξη με τα απογευματινά χειρουργεία δεν ήταν στον τελευταίο νόμο. Είχε νομοθετηθεί ήδη από τον Απρίλιο.
Πιο πριν, το γνωρίζω.
Τον ίδιο νόμο
ναι,
που ήταν για τον προσωπικό γιατρό.
Ναι.
Η κυβέρνηση πονήρως δεν είχε βγάλει εφαρμοστική εγκύκλιο για αυτή τη διάταξη και περίμενε να την κουμπώσει πάνω στον καινούριο νόμο τώρα, αυτό το νόμο που λέει για τη μερική απασχόληση, για πρόσληψη ιδιωτών γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία δηλαδή. Πάντως δεν έχει εφαρμοστεί ούτε η παλιά διάταξη, ούτε ο καινούριος νόμος και το ξαναλέω, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην εφαρμοστούν, γιατί είναι πραγματικά άδικο ο πολίτης ο οποίος έχει πληρώσει δεκαετίες ολόκληρες φόρους και ασφαλιστικές εισφορές να πρέπει να ξαναβάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη του την ώρα της ανάγκης και να ξεπουλιέται.
Ναι.
Έχει κάθε δικαίωμα στη δωρεάν περίθαλψη.
Κύριε Παπα-Νικολάου, εδώ για να εφαρμοστεί αυτό τυπικά πρέπει να προηγηθεί εγκύκλιος, εφαρμοστική εγκύκλιος.
Βέβαια, πρέπει να προηγηθεί εφαρμοστική εγκύκλιος
η οποία δεν έρχεται προς το παρόν.
Όχι, η οποία θα αναφέρει, προσέξτε, και τα ποσά που θα πληρώνει ο ασθενής στα απογευματινά χειρουργία. Γιατί είχαμε μόνο διαρροές, ημιεπίσημες, από την πολιτική ηγεσία και το Μάιο-Ιούνιο μετά την ψήφιση της διάταξης, αλλά και τώρα τελευταία Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, οι οποίοι μίλαγαν για ένα ποσό το οποίο θα είναι του ύψους του 30% του κλειστού ενοποιημένου νοσηλείου.
Ναι, αυτό ξέρουμε
απλώς
όλοι αυτά τα
δημοσιεύματα. Ότι αυτά είναι πάρα πολλά λεφτά. Είναι πάρα πολλά λεφτά, έτσι.
Ναι, φυσικά είναι.
Για παράδειγμα, για μια καλοήθη πάθηση της δικιάς μου της ειδικότητας, νευροχειρουργικής ας πούμε, για μια οσφυϊκή δισκοκύλη και που θέλει μια επέμβαση ρουτίνας με 36 ώρες νοσηλεία, το ποσό αυτό είναι 1.350 ευρώ.
Μάλιστα.
Θα πληρώνει ο ασθενής από την τσέπη του 1.350 ευρώ. Δηλαδή για μια καλοήθη πάθηση.
Α,
και
το
μια
30% πέμβαση. Είναι αυτά τα χρήματα που είπατε.
Ήτανε, το ξαναλέω, ναι, το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο που χρεώνεται στον ΕΟΠΗ τώρα θεωρητικά είναι 4.500 ευρώ.
Μάλιστα.
Άρα το 30% είναι 1.350.
Μάλιστα. Και αυτό θα το πληρώσει στο νοσοκομείο, έτσι δεν είναι?
Ο ασθενής θα το πληρώνει στο νοσοκομείο.
Ναι.
Και από αυτό, σύμφωνα πάλι με τις ημιεπίσημες διαρροές, το ξαναλέω,
ναι,
τα μισά χρήματα από αυτά που θα πληρώνει ο ασθενής θα πηγαίνουν κάποια στιγμή στο χειρουργό και στον αναισθησιολόγο και στο νοσηλευτικό προσωπικό.
Και τα άλλα μισά στο νοσοκομείο.
Μισά στο, ναι, κράτος,
μάλιστα,
στο νοσοκομείο.
Μάλιστα. Το 30% άρα, με βάση τις διαρροές πάντα, χωρίς να έχουμε ξεκάθαρη,
ναι,
εικόνα,
ναι,
αφορά την πλήρη νοσηλεία και την πληρωμή του γιατρού και του αναισθησιολόγου, όλο το πακέτο. Αλλά είναι 30%
του κλειστού ενοποιημένου νοσήλειου διαρρεόταν, το ξαναλέω, σε υγειονομικούς συντάκτες συναδέρφουσες, από, ναι, την ίδια την πολιτική ηγεσία.
Έχει πολύ καιρό, έχει πολύ καιρό που υπήρξαν δημοσιεύματα, τα διάβασα και εγώ. Τώρα θέλω να σας, ναι, ρωτήσω, κύριε Παπα-Νικολάου, ναι, τι, ναι, γίνεται με τον προϋπολογισμό, διότι είναι απίστευτο, ακούς νούμερα τα οποία είναι, λέμε τα νούμερα πάντα και οι αριθμοί λένε την αλήθεια, άλλος παρουσιάζει αυτά τα νούμερα ότι έχουμε αύξηση στον προϋπολογισμό για την υγεία για το 2023, άλλος λέει έχουμε μείον, ποια είναι η δική σας η ερμηνεία?
Κοιτάξτε,
για αυτά τα νούμερα
θα,
που προϋπολογίστηκαν.
Ναι, θα σας πω, με ένα πρόχειρο υπολογισμό που έκανα, εάν εξαιρέσεις ορισμένα που φά υποτίθεται έρθουν από το Ταμείο Ανάκαψης, αλλά αυτά είναι στο φά, από τον κρατικό προϋπολογισμό αυτών καθεαυτών είναι γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ μείον 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ξαναλέω, είναι λίγο περίπλοκο το θέμα, γιατί προσέξτε, υποτίθεται ότι ο ΕΟΠΗ πληρώνει νοσήλια. Καταλάβατε?
Ναι, βέβαια.
Ναι, έλα όμως που η ΕΟΠΗ δεν τα πληρώνει ποτέ. Είναι μια λογιστική απάτη αυτό εν ολίγης. Θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Γιατί κάθε μία από τις τρεις κυβερνήσεις που έχουν περάσει από τότε που ιδρύθηκε ο ΕΟΠΗ, δηλαδή και η κυβέρνηση Σαμαρά και η κυβέρνηση Τσίπρα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχουν κάνει διαγραφή από μία η κάθε κυβέρνηση χρεών νοσηλείων του ΕΟΠΗ προς τα νοσοκομεία.
Χρωστάνε στα νοσοκομεία δηλαδή.
Βεβαίως. Η τελευταία διαγραφή που έγινε ήταν 24 Δεκεμβρίου 2019, πριν τρία ακριβώς χρόνια δηλαδή, από τη σημερινή κυβέρνηση, όπου με μία μονοκονδυλιά διαγράφτηκε χρέος του ΕΟΠΗ προς τα νοσοκομεία, αφορούσε νομίζω την περίοδο 2016-2017, εκείνη τη διετία, και αφορούσε ποσό 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Καλά, πώς γίνεται αυτό? Αυτό, ναι, απάτη δεν είναι?
Ναι, δεν τα πληρώνει ποτέ ο ΕΟΠΗ. Το κράτος καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων, αυτό που λέει έναντι νοσηλείων, υποτίθεται μέχρι να πληρώσει ο ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ πρακτικά πληρώνει ελάχιστα ή δεν πληρώνει ποτέ και γίνεται αυτή η δουλειά από το 2012 τώρα.
Και τα λεφτά των ασφαλισμένων.
Γι' αυτό η δικιά μου η θέση, προσωπική βέβαια, τη λέω πολλά χρόνια, είναι ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσει έτσι αυτή η ιστορία με τις πλασματικές υποτίθεται αποζημιώσεις των ασφαλιστικών φορέων προς τα νοσοκομεία. Να πούμε ξεκάθαρα επιτέλους ότι θα χρηματοδοτείται η δημόσια περίθαλψη αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Θα είναι δηλαδή πλήρως κρατικοκεντρικό το σύστημα όσον αφορά τη χρηματοδότησή του. Και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, αν μου επιτρέπετε, να μειωθούν και πάρα πολύ οι τιμές που προμηθεύονται τα νοσοκομεία διάφορα υλικά. Αυτό
τώρα
γίνει,
τώρα ναι, ποιος παρεμβαίνει στις τιμές.
Επειδή χρεώνονται τα αναλώσιμα υλικά στο ΕΟΠΗ, αυτή η υποτίθεται χρέωση των αναλώσιμων υλικών, φαρμάκων κλπ. Στο ΕΟΠΗ ανεβάζει τις τιμές τους. Οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές, το ξέρετε αυτό, είναι εξωφρενικές. Δηλαδή έχουμε υπερτιμολογήσεις αναλώσιμων υλικών από την τιμή του κατασκευαστή μέχρι την τιμή που αγοράζει το νοσοκομείο, 100, 200 και παραπάνω από 250.
Για όλα τα νοσοκομεία θέλω να πιστεύω ότι τώρα πια οι τιμές είναι οι ίδιες, έστω και αν γίνεται έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Υποτίθεται ότι.
Γιατί παλιά ξέρετε τι γινόταν, κύριε Παπαδήμου.
Ναι, περιμένετε, γιατί εδώ μου ανοίγεται μεγάλο θέμα τώρα.
Πριν συνεχίσετε για το μεγάλο θέμα, υπήρχε ένας οργανισμός αξιολόγησης υλικών, φαρμάκων και τα λοιπά. Αυτός ο οργανισμός.
Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Θα σας πω γιατί.
Λειτουργεί αυτό το πράγμα.
Κοιτάξτε, υπερισχύει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αν το υλικό έχει CE σφραγίδα πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να το αποκλείσει. Τέλος, ό,τι και να λες. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι προσχηματικά λειτουργούν. Αυτό που έχουμε σήμερα σαν καθεστώς είναι το παρατηρητήριο τιμών που ισχύει από την κυβέρνηση Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου, δηλαδή από τότε που ήταν Υπουργός Υγείας με το ΠΑΣΟΚ η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Από τότε ισχύει αυτό το σύστημα προμηθειών, το οποίο ουσιαστικά είναι μια προσχηματική ιστορία που επιτρέπει τεράστιες υπερτιμολογήσεις, γιατί πολλές προδιαγραφές που παίρνουν κωδικούς στο παρατηρητήριο τιμών είναι τελείως φωτογραφικές. Εμείς έχουμε προτείνει εδώ και χρόνια ένα άλλο σύστημα που θα κάνει μια κωδικοποίηση των υλικών παρόμοια με αυτή των φαρμάκων, με την έννοια ότι θα παίρνει τους μέσους όρους που προμηθεύονται το ίδιο υλικό οι άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα βγάζει το μέσο όρο και από εκεί και πέρα όποια εταιρεία συμφωνήσει με αυτή την τιμή και έχει CE θα μπαίνει μέσα στην κρατική κωδικοποίηση, θα διαλέγει μετά ο γιατρός τι υλικό θέλει με την ίδια τιμή. Όλα τα υλικά αυτά την ίδια τιμή θα έχουν, τον ίδιο κωδικό, και θα γλιτώσουμε και μια απέραντη γραφειοκρατία η οποία δεν προσφέρει τίποτα και θα πέσουν και τιμές. Αλλά δυστυχώς.
Και τον γκρίζο τοπίο.
Ακριβώς. Μα αυτά ξέρετε από τα λέμε από το 2010. Μάλιστα, να σας πω και κάτι. Το 2010. Που τα είχαμε αποφασίσει αυτά σε συνέδριο τότε της ΟΕΝΓΕ, την πρόταση αυτή την είχαμε καταρτήσει και την είχαμε ψηφίσει μαζί με τον αργότερα Υπουργό Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ξανθό, που ήταν τότε μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, αλλά και στη διάρκεια της προηγούμενης κυβέρνησης και επιπουργίας του κυρίου Ξανθού, ουδέποτε υλοποιήθηκε, όπως καταλαβαίνετε, και εξακολουθούμε τα ίδια και τα ίδια.
Μάλιστα, έχουμε έναν ΕΟΠΗ ο οποίος χρωστάει.
Ο ΕΟΠΗ χρωστάει γιατί ο ΕΟΠΗ τι να πρωτοπληρώσει, δεν έχει έσοδα. Το καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει τεράστια εισφοροδιαφυγή, υπάρχει μαύρη εργασία. Τα ξέρετε αυτά.
Ναι. Λοιπόν, πώς προβλέπετε ότι θα πάει το 2023?
Κοιτάξτε, δυστυχώς εγώ δεν είμαι αισιόδοξος αν συνεχίσουμε έτσι. Δεν είμαι αισιόδοξος. Εγώ δεν θέλω να πω τώρα γενικότητες. Είναι ορισμένα πάρα πολύ ανησυχητικά σημάδια. Πρώτον, δημόσια παιδιατρική περίθαλψη. Με ευκαιρία της φιλοξενίας μου στην εκπομπή σας, να κρούω άλλη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου. Έχουμε τεράστια προβλήματα και τεράστιες ελλείψεις στα παιδιατρικά νοσοκομεία και στις παιδιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων. Δεύτερο που κρούω τον κόδωνα του κινδύνου είναι τα απεικονιστικά εργαστήρια αξονικού, μαγνητικού, υπερηχοτομογραφίας κλπ. Των δημόσιων νοσοκομείων. Η υποστελέχωση η οποία υπάρχει εκεί είναι από ένα σημείο και μετά 100% σκόπιμη. Είναι ένας πανάκριβος εξοπλισμός, τον οποίο τον έχει πληρώσει πανάκριβα ο ελληνικός λαός, και ο οποίος φαίνεται ότι συνειδητά παραθέλουν να τον αφήσουν αναξιοποιητό, έτσι ώστε να προωθήσουν τη σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, να μπουν μέσα διάφορες ιδιωτικές διαγνωστικές αλυσίδες και να κάνουν παιχνίδι. Και το τρίτο, το οποίο κρούω τον κόδωνα του κινδύνου και έχει μια ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη, είναι οι ελλείψεις στην εντατική θεραπεία σε πολύ μεγάλες περιοχές της χώρας. Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η Δυτική Μακεδονία, που όλη η Δυτική Μακεδονία, όλα τα νοσοκομεία μαζί, Γρεβενά, Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρινα κλπ, έχουν ελάχιστα κρεβάτια εντατικής θεραπείας, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί ασθενείς να διακομίζονται στη Θεσσαλονίκη και να επιβαρύνονται οι μονάδες εντατικής θεραπείας της Θεσσαλονίκης.
Να υπενθυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχαμε 100% θνητότητα σε μονάδες εντατικής θεραπείας της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας.
Κοιτάξτε, διότι
θα θυμάστε και στο νοσοκομείο της Έδεσας, και αυτό δεν είναι επειδή δεν έχουμε γιατρούς άξιους, είναι επειδή δεν έχουμε ικανό αριθμό γιατρών.
Τέλος πάντων, ναι, βεβαίως υπάρχει αυτό που λέτε με το νοσοκομείο της Έδεσας και υπάρχει ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το νοσοκομείο της Κοζάνης. Είναι δυνατόν
ακριβώς
να υπάρχουν 5 θέσεις γιατρών εντατικολόγων στο οργανόγραμμα, να υπηρετούν μόνο 2 γιατροί και να μην προκυρήσετε εδώ και χρόνια άλλη μια θέση, τουλάχιστον.
Μάλιστα.
Δεν γίνονται.
Κρατάμε τις επισημάνσεις σας.
Μια τελευταία κουβέντα μόνο να πω, γιατί δεν γίνεται μεγάλη σπέκουλα. Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για διορισμό γιατρού σε θέση επιμελητή Β σε μονάδα εντατικής θεραπείας δεν απαιτείται ο τίτλος εξειδίκευσης. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Απαιτείται μόνο ο τίτλος της κύριας ειδικότητας. Και στη συνέχεια, μόλις διοριστεί ο επιμελητής Β, κάνει τα 2 χρόνια και την εξειδίκευσή του. Δηλαδή, η δικαιολογία της κυβέρνησης ότι δεν βρίσκει εντατικολόγους είναι έολη, είναι ψευδής. Αντιβαίνει με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως το λένε.
Μάλιστα. Κύριε Παπανικολάου, σας ευχαριστώ θερμά,
παρότι
δεν μας περιγράψατε ένα τοπίο το οποίο να είναι αισιόδοξο, είναι όμως το πραγματικό, και σας ευχαριστώ.
Οι υγείας πρέπει να ξέρουν τι γίνεται και να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Δεν αρκεί να τα λέμε μόνο εμείς οι υγειονομικοί. Τι να κάνουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή χρονιά. Καλό σας απόγευμα.
Γεια
σας, κύριε Παπανικολάου. Γεια σας.